Paní Eliško, máte úchvatný výhled z okna.
Ne, nadarmo dostalo tohle místo jméno na krásné vyhlídce. Ten pohled na zelenou vlnu Petřína, na Vltavu a katedrálu, ten mě nikdy neomrzel.
Prožila jste tu neuvěřitelných 60 let. V domě na Pražském Úvoze, kde je dnes švédské velvyslanectví, jste přežila dvě totality a nakonec i ty Švédy, kteří vás tu nechali bydlet.
Prahu jsem si zamilovala okamžitě. Octla jsem se tu v roce 1918 a jejímu kouzlu jsem propadla navždy. Poznala jsem krásná místa na celém světě, to ano. Ale to, že jsem mohla žít v Praze, považuji za největší dobrodění.
A to jste se narodila v Olomouci?
16. listopadu 1900. Začínám století, říkala jsem, když se mě někdo ptal, kdy jsem se narodila. Otec měl v Olomouci stavební zámečnictví. Mamince se narodilo 8 dětí, ale 4 záhy zemřeli. Vyrůstala jsem se dvěma bratry a sestrou.
Jako Bětka Pospíšilová, kterou zajímaly hlavně koně a psy. A váš přerod ve světoznámou automobilovou závodnici Elišku Junkovou byl ještě budoucností.
Můj život ovlivnilo skoro ve všech ohledech setkání s Čeňkem Junkem. Nastoupila jsem jako korespondentka do nově zřízeného burzovního oddělení olomoucké filiálky Pražské úvěrní banky. Junek byl můj šéf. Mně bylo 16, jemu 22. Brzy bylo jasné, že se u něj probouzí jiný zájem než pouhá snaha vykřesat ze mne příkladnou bankovní úřednici.
Moc jste mu ale to dvoření neulehčovala. A už vůbec jste mu pak neulehčovala jeho snahu vzít si vás za manželku. Byla to docela troufalost podmínit si svatbu tím, že před ní chcete odjet na zkušenou do světa.
Ale já se snažila Junkovi vysvětlit, že mu chci být ženou dobrou a důstojnou a že k té úrovni potřebuji znát svět, zkusit síly, prohloubit vzdělání a vědomosti, zmoudřet zkušenostmi, všem možně se zdokonalit a provětrat se světovým vzduchem.
A prosadila jste si svou, i když z toho nebyl nadšený ani Junek, ani váš tatínek, který se vám to snažil všemožně rozmluvit.
Ale podpořil mě můj nejstarší bratr Stanislav. Vrátil se z vojny a toužil podívat se na svět jinak, než ze zákopů. Tak jsme formálně vyjeli na lyonský veletrh v roce 1920.
A zatímco Stanislav dostal práci v Lyonu, vy jste pracovala v zahradnictví u Kariatových v Antibes. Za byt a stravu. A za to, že se zdokonalíte ve francouzštině.
Později už jsem peníze dostávala. Co ale nevyšlo, byl můj záměr podívat se na Ceylon. Nedostala jsem vízum a s rodinou Kariatových se ale pojí jedna pro mě velmi významná událost. Jela jsem s nimi na výlet jejich autem. Byl to můj první kontakt s automobilem. A to mi tehdy bylo 20 let. Když jsem se vrátila do Olomouce, zjistila jsem, že se Čeněk Junek s obrovskou vervou vrhl na motorismus. Bylo mi jasné, že se musím motorům upsat také. Tak jsem se dala potají zapsat do autoškoly, na Laurince jsem pak složila řidičskou zkoušku. Ovšem o vdavkách, na které naléhal, jsem se uvolila mluvit až po ročním pobytu v Ženevě, kde jsem se zdokonalovala ve francouzštině, literatuře, historii umění a botanice.
Zatímco Junek se horlivě soustředil na sportovní závodění.
Když jsem se na jaře 1922 vrátila ze Ženevy, Junek, já mu nikdy neříkala Čeňku, ale Očku, se chystal na svůj první závod s Mercedeskou. Vyhrál na Zbraslavi svou kategorii a získal svoji první vítěznou trofej. Závodní bitva mě okouzlila, ale že se stanu její přímou účastnicí, to jsem tehdy netušila.
Té vytoužené svatby se Čeněk Junek dočkal až v červnu 1922.
Vzali jsme se jen za přítomnosti svědků A já se stala z Pospíšilové Junkovou.
A jak jste se stala s Alžběty Eliškou?
Alžběta je v jiných jazycích Elizabet. Alžběta se špatně vyslovuje. A z Elizabet vznikla Eli, Elina, Eliška. Ujalo se to i u mých nejbližších. Jisté je, že Eliška Junková se v mnohém lišila od Alžběty Pospíšilové.
Abychom si to upřesnili a trochu zrekapitulovali, paní Eliško, s Čeňkem Junkem jste se seznámili coby bankovní úředníci a vzali jste se už jako nadšení automobilisté.
Přesně tak. I svatební cestu jsme měli, jak se na automobilisty sluší. Jeli jsme na trénink závodu lázeňských měst Karlovy Vary Mariánské Lázně. Mimochodem, mezi Prahou a Karlovými Vary jsme měli celkem 7 defektů pneumatik. Tehdy totiž neměli moc velkou životnost a silnice byly také daleko horší než dnes.
Mluvíme o roce 1922. Automobilismus v Československu byl tehdy v plenkách. Jak to vlastně bylo s postavením žen řidiček?
První žena, která složila řidičskou zkoušku, byla Olga Procházková. Bylo to v roce 1905. V roce 1921, kdy jsem zkoušku skládala já, nebyly u nás řidiček ani 200. Žena, která usedla za volant, musela čelit spoustě předsudků a vypadala tak trochu jako sufražetka. Navíc obecné mínění mělo za to, že ženy nemají přirozené schopnosti se v motorismu uplatnit a mají toto pole působnosti ponechat i mužům.
Netrvalo dlouho a vy jste všem pochybovačům dokázala, že se pěkně mýlí.
Jenže to mělo ještě další důsledek. O pár let později po mém absolutním vítězství na Zbraslavi za mnou začaly chodit feministky. Takové ty podmračené statné amazonky, které si ze mě chtěly udělat svou vlastu, která porazila na hlavu naduté mužské voje. Být feministkou v tomto smyslu znamená být mužatkou. A mně nebylo nic odpornějšího a rozhodně jsem odmítala dát své závodní činnosti jiný než sportovní význam.
Ovšem v roce 1922, těsně po svatbě, jste ještě ani vy sama o kariéře závodnice nepřemýšlela.
Byla jsem oddanou manželkou a obdivovatelkou svého muže Čeňka Junka, který pronikl do popředí naší závodnické reprezentace. Byl mým skvělým a cílevědomým učitelem. Po jeho boku jsem vstoupila do závodnického života, když ze mě v roce 1923 na závodě Zbraslav Jíloviště udělal svého spolujezdce.
Měla jste trému? Určitě jste se musela cítit spolu zodpovědnou za průběh závodu.
Spolujezdec v pravém slova smyslu nebyl závodníkem, ale rozhodně to měl být zasvěcený motorista, který měl pomáhat řidiči, aby se mohl soustředit na řízení. Moc jsem si přála, aby má první spolujízda přinesla Čeňkovi úspěch. Nesklamal mě a ve své kategorii byl první a navíc dosáhl druhého nejlepšího času. Za mé tiché asistence vyhrál svou druhou zlatou medaili. A pro mě to bylo obrovské školení.
A že vaše společné vítězství nebyla náhoda, potvrdil zanedlouho další Junkův úspěch v Karlových Varech, kde byl vůbec první mezi všemi automobilisty. Tisk tehdy vaši roli spolujezdce okomentoval slovy provázen svou neohroženou chotí. A pak konečně přišla ta chvíle, kdy ta neohrožená choť usedla za volant ke svému samostatnému závodu.
Ano, ano. Bylo to 7. září 1924 v závodě Lochotín Třemošná. Čeněk mě uznal schopnou samostatného závodění a přihlásil mě do kategorie cestovních vozů. Zmítala jsem se mezi nadšením a malomyslností. Zároveň jsem si uvědomovala, že nezávodím jen pro svou čest, ale i proto, abych umlčela předpotopní názory na ženský sport. Tréma mě opustila, když se má bugatička odlepila od startu. Do prvního kopce jsme doslova vylétli a na rovince už upalovali rychlostí 140 km v hodině. Jen si myslím, že můj spolujezdec, který ani nehlesl, z toho takový požitek neměl.
Těžko hodnotit jeho požitek. Jisté ale je, že jste hned svůj první závod ve své kategorii cestovních vozů vyhrála.
Byla jsem šťastná, že jsem dojela a že se mi jelo pěkně. V prvních chvílích jsem se ani o výsledky nezajímala, až po chvíli jsem si uvědomila, že ovace diváků patří mně. Rozhodně mé vítězství rozhodlo o tom, že pojedu závody další. Musela jsem přece vyvrátit neskrývané předsudky, že vítězství ženy nad muži byla jen jakási galantní náhodička a že prostě tu plzeňskou neděli nebyl pán Bůh doma.
Celkem bylo těch závodů 25. Z toho jste 20krát zvítězila a 2krát nedojela pro poruchu na voze. Takže jste rozhodně nebyla dokladem rčení, že první vyhrání z kapsy vyhání. Ovšem tou největší výzvou a zároveň největší satisfakcí byl závod Targa Florio. Targa Florio. Nejtěžší automobilový závod evropského kontinentu. 108 km dlouhý okruh v hornatém sicilském terénu se jede 5krát. To je 540 km z 15 zatáček při časovém limitu 9 hodin. To jste si tedy troufla, paní Junková.
Bylo mi ale jasné, že Targu si mohu dovolit jenom po důkladné přípravě. Na místo jsem přijela už v březnu, závod se jel 24. dubna. A hned první den jsem si projela trať. Byl to můj první závod na okruhu a já musela vymyslet metodu, jak se trať naučit. Skicovala jsem si mapky jednotlivých úseků, dělala poznámky do zápisníků, celou trať jsem si prošla pěšky, opatřila jsem si letecké snímky, v tréninku jsem projela trať 50krát.
A nakonec všechno to úsilí zmařila porucha na řízení. Přání zdolat Targu se vám v roce 1927 nesplnilo. Muselo to být obrovské zklamání.
Ano, to bylo. Řízení vypovědělo službu, narazili jsme do skály a do betonového příkopu. Říkala jsem si, že by si ty dlouhé dny svědomitých příprav zasloužily, aby se hned zítra jel závod znovu.
Škoda, že to nešlo a že jste si musela rok počkat. Ovšem mezi tím jste si ještě dopřála vítězství ve své třídě na Nürburgringu.
O mých startech zásadně rozhodoval můj manžel. A tenhle start, ten byl jediný, který jsem si vymohla. Mé absolutní vítězství, tam byla veliká sláva, gratulanti mě málem umačkali, byl to nádherný pocit, když na stožár stoupala naše vlajka. Jenom československá hymna nebyla k mání. Asi nikoho nenapadlo, že by tady mohl vyhrát nějaký Čechoslovák. Tak mi nechali zahrát, alespoň proč bychom se netěšili z prodané nevěsty. A víte, co mě udělalo největší radost? Veršíky Eduarda Basse v Lidových novinách. Na německou velkou cenu stačilo nám vyslat ženu, arci, když je taková jako paní Junková.
Ten největší kus srdce jste ale nechala na Tarze.
To přiznávám. Odjela jsem 14. dubna 1928. Závod se jel 6. května. Na trénink nebylo moc času. Navíc Čeněk kvůli svým pracovním povinnostem zůstal v Praze. Byla jsem s ním ale v korespondenčním kontaktu. Každý den jsem snídala v 17:30 a v 18:00 už jsem vyjížděla na trať. A každý den, i když pršelo nebo byla v horách mlha, jsem odjela alespoň jedno kolo. Běžně jsem ale jezdila denně 5 kol.
Jak jste to vůbec zvládla? Vždyť vozy tehdy byly mnohem náročnější na fyzickou sílu.
Samozřejmě tou jsem mužům konkurovat nemohla. Musela jsem si najít svou techniku a styl, zkrátka hledat jiné způsoby, jak dosahovat dobrých průměrů a své síly přitom šetřit.
Jaký byl váš poslední den před závodem?
Usadila jsem do vozu Vénu a Bělu Havlovi, naše blízké přátele, kteří mě přijeli na targu podpořit, a spolu jsme ještě jednou projeli trať hezky, pomaloučku, abychom z té krásné přírody něco měli. Véna s Bělou nevycházeli z údivu. Večer jsem si připravila šaty a šla spát. Cítila jsem se klidná jako nikdy. I do dne závodu jsem se probudila s dobrou náladou.
A pak v 8:56 jste měla odstartováno.
Všechno šlo podle plánu. Jela jsem hned od počátku tak, jak jsem si přece vzala. Po prvním kole jsem byla v pořadí 4., po druhém dokonce 2., po třetím 3. a po 4. kole jsem se dostala zpátky na 2. místo. Pak ale přehřátý motor a později proražená pneumatika skřížily mé plány, aby 5. kolo bylo mým nejlepším. Cílem jsem ale projela přešťastná, že jsem první žena, která dokončila závod Targa Florio. V konečné klasifikaci jsem byla 5. S časem 7 hodin 29 minut a 40 vteřin a ve své kategorii první.
A po takovém úspěchu jste se rozhodla skončit se závoděním?
Věděla jsem, že už nikdy nemohu dokázat víc, než jsem dokázala tady v konkurenci s nejlepšími závodníky Evropy. A že nemohu lépe ukončit svou závodnickou kariéru, rozhodla jsem se věnovat Čeňkovi, jeho závodní kariéře a být jeho manažerem.
Eliška Junková a její slavné vystoupení v Targa Florio 1928. To byla ale velká sláva. Vy jste se ovšem rozhodla svou závodnickou kariéru v tomto roce ukončit, což mimochodem vaši fanoušci nemohli pochopit, a věnovat se jako manažer kariéře svého muže. Jenomže všechno dopadlo úplně jinak.
Vrcholem Čeňkovy závodnické sezóny toho roku měl být Nürburgring. Byl to teprve 2. ročník tohoto závodu. Na místo jsme přijeli 14 dní před startem, aby bylo dost času na trénink. Čeněk mě sice přihlásil jako náhradního jezdce, ale měl v úmyslu jet celý závod sám. Tolik jsem mu to přála, aby si zajel dobrý závod.
Jak se zpětně jeví lidská přání pošetila? Prý měl smůlu už v 1. kole, kdy ho zdrželo řízení, které šlo příliš stuha. I ve 2. musel zajet do depa kvůli ztracené zátce od nálevky oleje do karteru.
Ano. Přes veškerou pečlivou přípravu ho smůla provázela od začátku. A mě znervozňovala nepravidelnost jeho jízdy, která jindy byla přesná jako hodinky. Problémy se vyskytly i v dalších kolech. Dobře vyrazil do 6., ale u vjezdu k tribunám se už neobjevil. To čekání bylo nekonečné. A marné. Smyk na vedrem rozměklém asfaltu, náraz do skály, proražená lebka. Pořád se mi o tom mluví těžko. Bylo mu 34 let.
Prvenství Čeňka Junka na Velké ceně Německa je tragické a absurdní. Byl první obětí tohoto závodu. Nedivím se, že jste se jen utvrdila ve svém rozhodnutí skončit se závoděním a že už se nikomu nepodařilo vás přemluvit, abyste své rozhodnutí změnila. Bylo to určitě těžké období.
Věděla jsem, že se z následku krutého neštěstí mohu vymanit jen činností. A rozhodla se vydat na cestu na Ceylon a do Indie, o které jsem snila už jako mladá dívka. A Ettore Bugatti, náš přítel a dodavatel závodních vozů, mě požádal, abych prozkoumala možnosti exportu jeho vozů do tohoto odlehlého subkontinentu a dal mi k dispozici kabriolet a mechanika. Byla to opravdu dobrodružná cesta. Navázala jsem tam ale slibné obchodní kontakty a před odjezdem z Bombaje jsem kabriolet Bugatti, se kterým jsem procestovala severní Indii, snadno prodala a zajistila Bugattimu zájemce pro zastoupení jeho vozů pro Indii.
A tak začal váš nový život, v němž ale automobilismus stále hrál hlavní roli.
To máte pravdu. Zpočátku jsem při cestách po světě zkoušela různá zaměstnání, například v Anglii. To jsem se dala zapsat do leteckého kurzu. Ale moje místo bylo na zemi, u automobilů.
Třeba ve firmě Baťa, která proslula výrobou bot?
Třeba. Ale Baťa působil také v gumárenském průmyslu a vyráběl pneumatiky. Nabídl mi vedení prodejního úseku. A protože u Baťů musel každý zaměstnanec umět vyrobit zboží, se kterým bude pracovat, třeba v prodeji nebo v administrativě, i já jsem se naučila ve zlínských dílnách dělat pneumatiky. Své první tovarišské dílo jsem si namontovala na vlastní vůz a dobře se osvědčilo. V tomto oboru jsem zůstala až do svého odchodu do důchodu.
Je pravda, že jste pro pneumatiky vymyslela název Barum?
Je. Při znárodňování gumárenského průmyslu se spojovaly značky Baťa, Rubena Náchod a Matador. Barum je složenina z jejich počátečních písmen. Dokonce se mi podařilo zachovat pro nově vzniklou značku stylové baťovské písmo.
S automobilismem jste zůstala po celý život spojena také svými funkcemi, účastí na řadě významných závodů a vůbec veškerou svou činností, kterou jste československý automobilový sport pomohla povznést na světovou úroveň. Ale váš život přeci nebyl jenom auta a závody.
To víte, že ne. Věnovala jsem se také jiným sportům. Lyžování, bruslení, plavání, cyklistice, jezdectví, myslivosti, kynologii. Moji psi byli vždy lovečtí a dobře vycvičení. A také jsem vychovala svého adoptivního syna a znovu se vdala.
Paní Eliško, o vaší závodní pětiletce by se dalo mluvit hodiny a hodiny. Ale povídejte také, jak jste se ocitla v domě vysoko nad Prahou s vyhlídkou tak krásnou, až se tají dech.
První pražský byt, do kterého jsme se s Čeňkem z Brna přestěhovali, byl v Platýzu na Národní třídě. Když jsme se seznámili se stavitelem Václavem Havlem, nastěhovali jsme se do nově postaveného paláce Lucerna. Díky přátelství s Havlovými jsme měli přístup do jejich soukromého kinosálu, také jsme mohli soukromým vchodem do velkého sálu na jakýkoliv program. V roce 1929 ale v Lucerně skončila jedna kapitola mého života. Po Čeňkově smrti jsem hledala menší byt a objevila rozestavěnou činžovní vilu doktora Růžičky na Úvoze. Byty už byly rozebrané, ale já jsem ho přemluvila, aby z půdy udělal mansardu. A tam jsem prožila přes 60 let.
Chápu, že vás pohled z jejich oken neomrzel.
Pozorovat Prahu v proměnách dne a v různých ročních obdobích patřilo k mým největším radostem. A stejnou radost pociťovali i mý přátelé, kteří mě chodili navštěvovat, a že jich bylo. Automobiloví závodníci, cestovatelé, veteráni, bugatisté, velvyslanci, spisovatelé, malíři. Ale ten pohled z okna, ten asi nejvíc oceňoval Jaroslav Seifert. S ním mě seznámil přítel Eduard Bass. Zahrada Strahovského kláštera se pro veřejnost otevřela až v 50. letech. Předtím patřila jen premonstrátům. Měla jsem od opata půjčený klíč a mohla tam chodit se psem nebo do klášterního zahradnictví, potěšit se květinami ve sklenících. Procházky po Petříně jsem milovala. A nejvíc jsem se těšívala na jaro, když rozkvétaly ovocné stromy.
Na Úvoze jste ale nebydlela celých 60 let sama. Mimochodem, jak to bylo s pověstným Oktávem?
Oktáv. Oktáv to byl týden, který zahrnoval mé narozeniny 16. listopadu a jmeniny 19. Byl to týden otevřených dveří pro přátele. Vzpomínalo se při skleničce, sušenkách, každý se mohl zdržet podle svých možností nebo chuti, prostě potěšení. Ale abych se vrátila k vaší poznámce, když mi bylo 47, podruhé jsem se vdala. Vzala jsem si redaktora Ladislava Káse. Seznámili jsme se o jednom z válečných silvestrů u Basů. Tehdy nás ani nenapadlo, že z přátelství bude jedno manželství. Spolu s ním do naší domácnosti přibyla také maminka Kásová, která s námi strávila poslední šťastná léta. Ladislav byl výborný novinář a skvělý člověk. Víte, že byl také autorem mnoha scének z Pejbla a Hurvínka? Zemřel v roce 1976.
Nemrzelo vás, že jste neměla vlastní děti?
Můj nejmladší bratr Vojtěch nejprve ovdověl a později zemřel na následky nádoru na mozku. Slíbila jsem mu, že se postarám o jeho syna. 5letého Vladimíra jsem adoptoval a když mi bylo 41, můj tatínek se sice zlobil, že už nebude Pospíšil, ale Junek, nakonec se s tím musel smířit. A Vláďa se zase musel smířit se stěhováním do Prahy. Ani pro mě nebylo úplně jednoduché najednou vychovávat 5letého olomouckého rozpustilce. Musela jsem tomu spoustu věcí podřídit, ale zvládli jsme to, myslím, dobře. Prožila jsem krásný život.
Paní Eliško, přežila jste všechny automobilové závodníky své éry a všechny jezdce značky Bugatti. Za těch 94 let svého pozemského bytí jste prožila dvě světové války, vznik samostatného Československa, dvě totality a listopadový převrat v roce 1989. Jaká vaše zásada se vám v životě nejvíc osvědčila?
Přej a bude ti přáno. To je asi ta nejprostší zásada, na níž spočívá umění žít. Se závistí se ke klidu a spokojenosti člověk nikdy nedostane. Pro úspěchy každého je pod sluncem místa dost.